Täällä Heinolassa Sataojan luonnonsuojelualueella on tunnelmaa ja Heikki, löysit juuri vanhan kuusen kyljestä, sen kaarnoista, sen kaltaisia jälkiä, jotka kertoo sitten metsän asukkaista.
Joo, aivan yllättäen, kun tänne vaan tultiin, niin mä huomaan, että tuossa on vanha kuusi, siitä ovat nämä alaoksat vähentyneet niin, että se on 2-3 metriä jotakuinkin vailla entisiä oksan tyviäkään. Joitakin tuommoisia kylkiluun näköisiä törröttää sieltä. Mutta siinähän on, siinä kaarnassa on pieniä kuoppia ja ne kuopat jatkuu jonona tuonne ylöspäin. Sitten ei enää silmä erota, mitä ylempänä on. Mutta että mä voisin kuvitella niin, että liito-orava on tuota toisesta kuusesta lähtenyt liitämään, tullut ilman halki tuommoisen kaaren ja tarttunut kaikilla raajoillaan kiinni tuohon kuusen kaarnaan ja sitten lähtenyt kipsuttamaan tuonne ylöspäin tuota runkoa pitkin. Ja siitä on jäänyt jäljelle muistot, että se on moneen kertaan tämän saman reitin käynyt ja jossakin se tuolla on. Olisi taas kiva nähdä.
Niin, hei, tätä ajatusta kyllä puoltaa se, että tämä on tavattoman avoin kohta. Eli se liito saattaa tapahtua varsin vapaasti ja sitten juuri tällä kohdalla metsä tihentyy. Ja tämä on tavallaan sitten niin kuin liito-oravan lentokenttä.
No tämä on se lentokenttä.
Se laskeutuu tähän.
Joo, tässä on niin kuin tummempaa ja nämä tummat on tämmöisiä kuoppia. Ja melkein tulee mieleen, että siinä on se liito-orava selkä meihin päin ja kädet ja jalat niin kuin harallaan siitä sivulle. Ja siinä etu- ja takajalkojen välissä on se liitopoimu, jonka avulla se tämän matkansa tekee puusta toiseen. Se on hieno eläin.
Eli täällä kun metsässä liikutaan, on todella hieno tunnelma. Ja mä oon aina ajatellut sitä, kun puhutaan siitä, että ihminen rauhoittuu, kun pääsee metsään ja verenpaine laskee. Tämähän on ihan tutkimuksin todistettu asia. Niin onko se nyt nämä suuret vanhat puut vai mikä sitten erottaa tämän alueen vaikka siitä, että jos sä liikut avoimilla mailla, pelloilla, niin eihän siellä ihan tätä samaa tunnelmaa kuitenkaan saa.
No tässä on jotakin sellaista ehkä suomalaisia, sellaista kalevalaista ja karjalaista, ikiaikaista henkeä. Me ollaan aina eletty metsissä, me suomalaiset, sanotaan näin. Mutta nyt se on jäänyt niin vähin, että tänne suorastaan kaipaa. Ihmisen pitää päästä metsään. Jos ollaan nuoria, niin ei semmoisia asioihin kiinnitä huomiota, mutta vuosien mittaan niin ihminen niin kuin palaa sinne omaan menneisyytensä ja lähtee mielellään metsään. Sitten täällä voisi nähdä pohjan tikan. Se on musta valkokirjava pieni tikka, jonka koiraalla on päässä keltaista. Kun tavallisesti me nähdään tikalla enintään punainen koriste päässä, niin pohjan tikallapa se on keltainen.
Niin nyt kun tuntee. Metsäradiota tehdään, niin ihan hyvä, että otit nämä puuntyöstäjätkin esille
tässä. No ne on
tässä.
Niitä, ja joo.
Pohjantikka on yksi näistä puuntyöstäjistä, jotka on tavattoman hankala havaita. Tietysti myös siksi, että ei niitä täällä Etelä-Suomessa hirveästi olekaan.
Ei niin.
Joo. Ja nyt jos ajatellaan vaikka mun harrastusta, että liki 50 vuotta lintuharrastusta takana ja näitä havaintokertoja pohjantikasta on ehkä 5-6 kertaa, niin se kertoo vaan tästä.
No se totta todellakin kertoo sitä. Ja samoin mulla on pohjantikkaa niin vähän harvoin nähty, että voisi sanoa, että hävettää.
Niin.
Äijä on Suomesta ja Ani harvoin nähnyt pohjantikan. Mutta tämä on nyt semmoinen tunnustus ja kuulijat saa sen nyt kuulla. Vaikka kuinka saatte nauraa siellä, mutta näin se vaan on mennyt.
Mutta ehkä tämä homma vielä kulkee toisinpäin, että voisi ajatella, että useampi pohjantikka on nähnyt mut, kuin mitä mä oon nähnyt.
Niinpä
pohjantikkoja,
kyllä.
Että mä vaan elättelen tällä toiveella sitten. Niin kuin varmasti sunkin kohdalla ihan sama tilanne. Mehän tiedetään, että pohjantikka on äärimmäisen piilotteleva laji
on.
Ja se ei hirveästi ääntele. Niin tästä syntyy sitten se tilanne, että ei niitä nähdä usein.
No se on vähän sama niin kuin näiden isojen nelijalkaisten metsän eläinten. Niin voi olla kuule, että karhukin tuolta jostakin haistelee, että siellä on nyt ihmisiä, että hän pysyy siellä rauhassa ja hän menee vähän tuosta enemmän sivuun. Ja ne luulee, että ei häntä ole täällä, että karhu on semmoinen, se osaa kyllä rauhalliset paikat itse löytää.
Ja tällä hetkellä varsinkin karhu on sitten talviunilla ja sitä kautta varmassa piilossa. Mutta hei, mennään katsomaan tuota puroa, mikä on tuossa notkelmassa, ja otetaan vähän tunnelmaa siitä ympäristöstä.
Joo, kävellään alas.
Onko täällä Heinolassa tällaisia paikkoja useita vai onko tämä ihan ainutkertaista?
Tämä on jotakuinkin ainutkertaista. Täälläkin valitettavasti hirveän paljon, kun nähdään nämä metsät euroina, ja se on niin kuin kertakäyttöeuro sitten. Kun se metsä hakataan, niin sitten se on siinä.
Nyt varovasti. Tässä on aikamoinen jyrkänne
ja
valtavan liukkaan näköistä.
Kukahan meistä ensin rupeaa niin kuin istumaan?
Ja sitten aina, hei, kun tullaan alamäkeen, niin tämä on ihmiselle paljon hankalampaa kuin sitten mennä ylöspäin. No, varpaat on väärällä puolella. Kantapää on pikkasen heikko.
Mutta katsopas, tässä on tuollaisia kiiltäviä isoja lehtiä, märkiä lehtiä nyt. Tervaleppää. Täällä on tervaleppää tässä. Tässä on metsäpurot. Lähteen silmä voisi olla, no en tiedä, tuo on metsäpuro. Nyt mennään varovasti. Tässä on silta.
Joo, ja tämä on niin liukkaan näköinen, että katsellaan vaan tältä puolelta.
Joo, me voidaan...
Mutta hei, sen verran voit käydä siinä, että saat tuntumaan siihen vesipintaan, että mä tuun täältä toiselta puolelta taltioimaan tapahtumia.
Tässä on silta tämän puron ylitse, mutta minä ilommin tästä märältä puolelta. Onneksi on paikatut saappaat. Paikka on sillä lailla hyvä, että se siirtää sen sukanpesun sinne pesualtaan. No maistetaan vähän.
Niin se vaan höräsee.
Raikasta metsän vettä.
Ja oot ihan varma, että ilman jälkiseuraamuksia siinä juot sitten.
Kyllä tämä on ihan sitä aidointa vettä ja raikasta.
Hei, lepälähän on aika mielenkiintoista, että se pudottaa lehdet vihreänä. Se ei samalla tavalla tarjoa sitä värinäytelmää kuin muut puut.
Joo, tämä on toisenlainen tämä värinäytelmä. Ne tulee vihreänä alas ja tästä voisi niin kuin katsoa jotakin samaa, mitä ilmeisesti Rembrandt ja muut 1600-luvun taiteilijat. Siis hollantilainen taulun maalaus on, että on käytössä tummia värejä, ruskean ja tumman vihreän ja sitten mustan yhdistelmiä. Saadaan syvä, ehkä vähän synkän tuntunen tunnelma siihen tauluun, mutta se on täyteläinen ja se on arvokas. Se on hiljentymistä tummien värien maailmaan.
Niin kuin myöhäissyksyllä yleensä. Se
kyllä.
On se sama tunnelma.
On.
Siinä on homeita ja mitä kaikkea siinä nyt sitten onkaan pinnalla, lehden pinnalla, joka sitten muuttaa tätä sävyä. Tietysti jo se, että se irtoaa puusta, niin aiheuttaa sitten sellaisen värimuutoksen.
Joo, ja siinä on valkuaisainetta, typpeä tuossa lepälehdessä reippaasti, ja muun muassa rapu syö mielellään näitä maatuvia lepänlehtiä. Onpa ne sitten harmaa lepänlehtiä tai tervalepänlehtiä. En tiedä, en ole koskaan koittanut, että keräisin näitä puronneita lepän lehtiä ja tekisin sitä ravitsevaa valkoisainepitoista salaattia itselle. Ei oikein tee mieli, mutta niin ajatuksena voisi ajatella, että miksei, jos hätä tulee. Niin
ottaisit siitä vähän ravuista mallia.
Ravuista mallia, joo.
No selvästi huomaa, että vedenpinta myöhäissyksyllä on tavattoman alhaalla, ja me voidaan vaan kuvitella sitä tilannetta, mikä on taas keväällä täällä. Tässähän todellinen metsäkoski kohisee varmaan. Tuo lasku on jo sellainen, että kun lumet täysillä sulaa, niin kyllähän tästä ääntä täytyy syntyä.
Joo, ja katsopas tuonne ylöspäin, niin siellä on lohkari vieressä. Siellä on tuonne, siellä on tänne kaatuneita puita, on nuoria puita, on vanhempia puita, ja sinnepäin ei juuri ole helppo mennä, mutta tuo olisi kyllä aika hieno tutkia lähemminkin. Ja tietysti sitten, kun kasvit on loppujen lopuksi mielenkiintoisia luonnon ilmestyksiä, kun ne pysyvät paikallaan eivätkä juokse karkuun, niin tästä voisi lähteä määrittelemään. Tässä on esimerkiksi lehväsammalta tämmöisiä pitkiä luikuroita, joissa on pienen salaatilehden näköisiä 3-4-5 milliä pitkiä ohuen ohuita lehtiä. Ja kun katson niitä taivasta vasten, niin ne kultaa läpi, niissä on ihan vain muutama solu päälletystä ja siitä syntyy tämmöinen muovimainen, mutta ehdottomasti aito rakenne tälle lehväsammalle lehdelle. Se on metsäpuron ominaisuus.
Se on hyvä, että otit sammalla esimerkin. Nyt näitä tällaisia vuosia, että talvi tulee tavattoman myöhään, on ollut jo useita. Ja siinä sitten mennään joulukuulle ja tammikuulle jopa ilman lumipeitettä, pysyvää lumipeitettä, niin silloinhan erityisesti sammaleet hyppää silmille, kun täällä metsässä kävelee. Joo. Eli ne näyttäytyy mitä upeammissa sävyissä.
Joo, tuossakin on tuommoinen pitkälehtinen sammal, josta voisi melkein sanoa, että eihän tällaisia voi Suomessa olla. Että näähän kuuluu jonnekin tuonne sademetsään. Tällaisia...
Aika pitkiä.
Aika pitkiä, joo. Tämä on tämmöinen vesisammal. Täytyy olla puhdasta vettä ja metsän vettä, jotta tämmöinen sammal voisi tulla kiven päälle kasvamaan. Tuo lehden pituus on semmoinen, on se nyt vajaa sentti, olisiko jotain 8 milliä pitkä, mutta eniten tämä muistuttaa jotakin kukkakaupasta ostettavaa tuijan tai sypressin lehtiä, tämä vesisammalen vihreä lehti. Pannaan takaisin.
Se on hienon näköistä.
Joo, on se hienon näköinen. Tästä pitäisi ruveta katsomaan, mitä täällä... Olisiko täällä mitään näiden lepän lehtien seassa? Niin, tässä on vielä sitten naisen hiirenporras, eli hento hiirenporras, toinen hienojakoinen saniainen, sananjalan sukulainen, mutta pitkiä lehtiä, melkein metrin mittaisia lehtiä. Nyt ne on ruskeita ja kauheita. Mä luulisin, että jotkut nykyajan lapset saattaa sanoa, että hyi räkäsiä, että eihän noita pidä ottaa käteen. Kuin sä uskallat? Mutta kannattaa ottaa käteen tämmönen...
Se on kuin märkä rätti.
Kuin märkä rätti. Ihan vesi roiskuu sieltä.
Mikä on tuoksu?
Joku sellainen jännittävä, mutta raikas tuoksu. Tämä on yksi semmoinen, mikä ilmeisesti tuo sitä hyvää mieltä ainakin ja rauhoittumista täällä metsän siimeksessä.